Papa Benedikti 16 është pritur me entuziazëm në Berlin në vizitën e parë shtetërore që po i bën Gjermanisë. Sot në mëngjes ati i shenjtë atërojnë në tokën a dhe u të ti, ku prit nga presidenti Republikës Christian Wulff dhe kancelaria Angela Merkel. Kreu i shtetit Gjermani ka dëshruar mirëseardhje papës me fjalet mirë se vini në shtëpi ati i shenjtë. Presidenti Wulff në këtë rast e vlerësoi vizitën e papës në Gjermani si një ngjarje të veçantë dhe dhuratë për kombin Gjerman. Në fjalimin e tij, presidenti Wulff theksoi se është e rëndësishme që kisha të qëndroj afër njerëzve. Ai bëri thirrje që të evitohet ndarja e kishave. Papa në anën tjetër shprehi gëzimin që ndodhet në mesin e popullit të tij. Edhe përkundër karakterit të vizitës, kam ardhur në rast të parë të takoj njerëz dhe t'u flas për Zotin. Është domosdoshme që feja të jetë bazë për funksionimin me njëri tjetrin në shoqëri, është shprehur ati i shenjtë, i cili disa herë është ndërprer nga duartrokitjet e elitës gjermane, derisa fliste për mesazhin e vizitës së tij. Presidenti Wulff po ashtu ka mbrojtur vizitën e papës nga kritikët dhe ka apeluar në kishën katolike të hapet më shumë dhe të dërgoj mirësi. Pastaj shëndria e tij dhe presidenti gjerman kanë zhvilluar një takim sy me sy në pallatin Bellevue. Rreth orës 13, Benedikti 16 është takuar në një audiencë private dhe me kancelaren Merkel, e cila shoqërohen nga bashkëshorti i saj Joachim Zawa. Pas takimit, Merkel deklaroi se ka biseduar me papën për tema më rëndësi si që është Evropa dhe kriza financiare ndërkombëtare. Shefja e qeverisë gjermane e ka theksuar rolin e kishave dhe tha se pret nga papa impulse të reja për kishën, e cila ndodhet para sfidave të mëdha. Edhe kryetari i konferencës i peshvorë në Gjermani, Robert Solich, e sheh vizitën e papës, e cila bëhet me motën aty ku Zoti është e ardhmja, si një freski për kishën e Gjermani. Të kryeshterët janë njerëzit e së ardhmes, e shprehur arkibishopi i Freiburgut, dhe ka shtuar se vetë përvoja me nacionalsocializmin dhe komunizmin ka ndëshmuar se një rregull shoqëror nuk ka të ardhmë pa Zotin. Kulmi i vizitës së papës në ditën e parë ishte fjalimi i atit të shenjtë në Bundestagun gjerman. Para qindra deputetëve dhe personaliteteve të larta politike dhe publike në Gjermani, shëndria e tij tha se është një nderë dhe gëzim për mua që të flas para kësaj shtëpie të madhe, para parlamentit të adhëutim gjerman, i cili mlidhet këtu si përfaqësues demokratik i popullit që të punojë për të mirën e Republikës Federale Gjermane. Në një fjalim gjithëpërfshirës, por tejet filozofik rreth politikës, papa në mesjerë tha se ne gjermanët kemi përjetuar që pushteti të jetë në kundërshtim me të drejtën, që e drejta të shkatërrohet dhe që shteti të bëhet instrument i shkatërrimit të së drejtës. Por është dhe mbetet detyrë çdo politikani që të shërbejë të drejtës dhe ta kundërshtojë sunduesin e të padrejtës, u shpreh mesjerë papa. Ati i shenjtë u ndalë edhe tek vlerët e kontinentit evropian që sipas tij bazën e kanë krishterimin. Kultura e Evropës është një gërshëtim nga Jeruzalemi, Athina dhe Roma, një përmbledhje që është krijuar ndërmjet besimit në Zot të Izraelit, mendimit filozofik grek dhe të menduarit të djathtë të Romës. Ky takim i trefisht krijon identitetin e brendshëm të Evropës, i cilin me vedije përmban për njeriu para Zotit. Kishte edhe deputet, sidomos të spektrit të majtë pra ateist, të cilët e kanë bojkotuar fjalimin e papës. Por pjesa më e madhe të pranishmëve e ka vlerësuar dhe duartrokitur papën, i cili apeloi tek politika që të ruajë rrënjët të krishtera dhe të rrohojë vërejtjen nga shkencat pamoral. Pas fjalimit, në ambientet e godinës së parlamentit, ati i shenjtë të shtakuar me përfaqësues të komunitetit hebre, me të cilët ka diskutuar për trirjen e bashkëpunimit mes dy besimeve.